Campus FM jippreżenta l-programm tal-witna. Wasalna propju fl-14 il-programm marbut mar-rivista Leħen il-Malti li laqda tal-Malti Università ila toħroġ sa mill-1931. L-abbuż wieħed mis-suġġetti li kultant nitfaw taħt it-tapit minn flok naffrontawh. Niftakru li l-abbuż mhux biss dak fiżiku ma wkoll dak sesswali, emozzjonali, verbali u oħrajn il-lista ma tispiċċa qatt. Madwar id-dinja nisimgħu b'abbużi fuq tfal u kbar, fuq in-nisa għaliex irġiel għadhom jemnu fis-supremazija tagħhom. U hawnhekk li jqumu gruppi li jġieldu għad-drittijiet ta' dawk li f'dinja li ngħidu li hija avvanzata għadhom jiġu repressi. It-tema tal-lum mhux faċli, imma se naffaċjawha l-abbuż. Naddu issa l-almanak tal-lum.
Fil-laqgħa tal-Kumitat tas-16 ta' Diċembru 1945 saret il-proposta biex inħadem id-dram is-sena tal-imħabba ta' Ġewġ Piżani. Victor Borg Grek kien ġie mistieden jieħu sehem fil-Kumitat biex jipproponi l-ħdim tas-sena tal-imħabba u ta' dettalji dwar id-dram. Il-Kumitat għażlu bħala direttur biex ix-xogħol ikun f'idejh. Fl-laqgħa oħra tal-4 ta' Frar 1946 Victor Borg Grek kien mistieden mill-ġdid biex il-loġistika ta' dram tkun diskussa aktar fid-dettall. Il-Kumitat derlu li l-Kummedja Soċjali kellha tinħadem darba u l-programm, l-invit u l-pjanta kellhom jitħallew fiħsieb l-għaqda. Fil-waqt li l-komplement tal-ħwejjeġ l-oħra ikunu f'idejn il-proprjetarju ta' Radio City Opera House, it-teatru ġdid li kien għadu kemm infetaħ fit-triq il-kbira il-Ħamrun. Id-dram sar nhar is-19 ta' Marzu 1946. Is-suċċess li l-istudenti kisbu bil-Kummedja Soċjali ta' Piżani fir-Radio City der mhux biss mill-attendenza imma wkoll mill-korrespondenza li deret fil-ġurnali u xielet fihom entużjażmu sħiħ biex ikomplu jaħdmu xogħlijiet oħra għal fuq il-palk. L-għaqda saret magħrufa aktar mill-pubbliku u d-drammaturgu Giuse Diacono bagħat xogħol tiegħu biex jinħadem mill-għaqda. Ftit tal-ġimgħat wara twaqqfet il-ferra drammatika tal-għaqda tal-Malti u bdiet titmexxa minn Guido Saliba.
Fl-ħen il-Malti nsibu wkoll siltiet marbuta mat-tema tal-abbuż u d-diversi forum ta' abbuż. Nisimgħuhom flimkien.
Imsejken jiena. Ta' Sem Vassallo mill-1934. L-żagħżugħ Giuse Aquilina kittieb. Wax ħasra kbira kien din għalija. Li niġi ngħix ħajjet id-dmuħ u lem. Nixrob il-morru l-qrusa b'duwa slija. Nixrob b'qawwiet is-saħħa leqel sem. Ux baħar kbir tawġieħ u dieq u dmija. X'qed taqsam ħajti biex il-mewt tintem. Għalxejn infittex serħ l-imħabba fija? Għalxejn infittex tagħha l-kif u l-kemm. U jien ammut u ndub u nmur għal dejjem. Bħalli kieku qatt ma kont fuq din l-art. Mingħajr ma nħalli ħliqa li li tqejjem. U nitlaq hekk warajja d-dinja l-sira u kull ma fija jagħti xewk u art. Biżejjed versa lija bħala tifkira. L-akbar ħsara ta' Giuse Aquilina mill-1942. Jekk illum issaqsi li ma hi l-akbar ħsara li saret fil-pajjiż, m'hemmx biża' illi tneħħel ftit mhux kulħadd iwieġeb li l-akbar ħsara t-tiġrif tal-bini u tal-ibliet u l-ħerba li għadu ħallilna fejn dari kien hemm il-ħajja. M'għandniex ngħidu li din il-ħsara li tolqot l-għajnejn. Imma dawk in-nies li ma jqfux biss fuq l-ħsara materjali ma jistawx ma jindexux għal-ħsara u sqar li qed issir kuljum u tiegħem tidħol il-ġewwa. Għalkemm, Alla jbierek, kulħadd sieket qisu naġa. Ħadd m'għandux jgħid, kulħadd fomu mitbuq, kulħadd jitqanna. Din il-ħsara li qiegħda ssirilna fil-poplu tagħna, il-ħsara tar-ruħ. U hawn il-kelma ruħ nifhimha mhux biss fis-sens imdorri tagħha, imma fis-sens usa ta' dak kollu li għandu x'jaqsam mal-ħidma spiritwali tal-bniedem. U li aħna nistgħu nqasmuhom f'żewġ tirjus: morali u edukazzjoni. Li fl-istess ħin mhumiex ħlief żewġ naħiet ta' seta' waħda. Marie Duħat ta' Ruzar Briffa mill-1963. Marie Duħat ġiħal kulħat fitċaw fit-tempju u ma sabuħx. Bħala mexxej tal-Farizej fitċaw f'palazzi minn tal-gbarat. Ħasbuħ serjaw weċ driħ il-Romani sabuħ fil-pjazzetz wieħed min-nies liċken u lifqar mit-tfal u biss. Il-faqar qalb il-bosta ta' Effa Mato Gawċi mill-1937. Għax il-kapitalizmu ilu maħna xi żmien kemm xejn twil, hemm min jaħsbu l-aqwa riqma ekonomika li qatt tista' tkun. Illi l-kapitalizmu għamel id-dinja għana milli jintlaqa u jingħadda. Dak li jgħaġġeb hu li rnexxa hekk sew min-naħa l-waħda u weħelek għall-aħħar fl-oħra. Dak li rid ngħidu dan: il-kapitalizmu seta' jħaddem il-ġid tal-art. U ħadmu tajjeb, għax issa l-ħtiġijiet tal-ħajja huma birħas u bil-bosta u iżjed milli jistgħu qatt jinxtraw. Imma sewwa sew dawn l-aħħar kelmiet jixlu l-kapitaliżmu bil-ħtija tiegħu. Ta' bil-ħaq hawn il-bosta, iżda hawn ukoll il-far qalb il-bosta. Kif jista' jkun dan? Naqraw li fl-Amerika kienu jħarqu ta' sikwiet il-qamħ biex iżemmu prezzu għoli. Naqraw ukoll li l-Brażil jixħtu fil-baħar il-kafè għall-istess raġuni. Iżda kemm hawn minn loqma ħobs ma jistax jixtriha, min se tħabbit kafe ma jistax jixxroba. Tgħid int dak il-kafe li jintrema jista' jiġi mogħti li l-min m'għandux biex jixtri. Imma mhux hekk jaħseb min isejjed li imħawla bil-kafe. Dan jgħid jekk nagħti b'xejn, il-prezz għall-kafe jinżel, għax kafe jkun hemm bil-kotor. Fil-waqt li jekk innaqsu mis-suq ikun hemm fittex u jogħla fil-prezz. Dan hu mela l-għel tewlini tal-kapitaliżmu. Kju kien tajjeb għal kollox fi ħwejjeġ oħra, li għandna l-faqar qalb il-ġid kien ikun biżejjed biex iġiegħel min jitħasseb. Id-dinja tista' titmana u tlibbisna iżjed ukoll mill rridu, u madana kollu iktar minn nofs il-bnedmin u ma mixtieqa mill-aqwa ħtiġijiet tal-ħajja. Kulħadd għandu jaqbel li hawn jinsab nuqqas ta' ħaq. Il-ġid tad-dinja mhux imqassam sewwa, mhux għax dan jeħtieġ dejjem jibqa' hekk. Iżda x-taqsim li għanna fidejna, il-kapitalizmu, u daqshekk imwier li qatt ma jista' jkun imxerret biex kulħadd jgħix ħieni. Il-faqar f'dinja li għandha ġid biżejjed għal kulħadd u iżejjed ukoll. Il-moħħ tal-bniedem kellu ħila jisled ġid fuq ġid mill-art, ma ma kellux ħila s'issa ixerdu bil-ħaq biex il-bnedmin kollha jkollhom semhom. L-għoqda li qed tħabbel moħħ l-ekonomisti kollha hi dik tat-tixrid tal-ġid. Qed jippruvaw isawru riqma fejn kulħadd ikollu sehem fil-ġid tad-dinja. Mhumiex ta' fehma waħda dwar in-nisel ta' dawn id-differenzi fit-tixrid tal-ġid. Min iwaħħal fil-flus billi huma qatt mad-deb, min jgħid li l-flus jaħtieġ ikun werrej u werrej biss ta' ġid mingħajr ebda sewi fih innifsu, kif sar fost il-bankieri l-kbar. Min iwaħħal fit-tisjijiet tal-art u tal-industrija mill-privat. Mayor Douglas tal-Alberta l-Kanada ħareġ b'din it-teorija li hu issa qed ifittex iħaddem. Qal li f'kull industrija, fl-industriji kollha bħala ħaġa waħda, hemm qatt ta' flus meħtieġa l-infieq fuq materjal ngħej. Dan semmih A. U qatt ieħor għall-ħlas tal-ħaddiema. Dan semmih B. Qal li dejjem A u minn xi 7 sa 9 darbiet akbar minn B. Wara li l-materjal jinħadem, joħroġ fuq is-suq għall-bih. U ġetti li jiswew AB għandhom jinxtraw batta flus B. Hekk qal Mayor Douglas ikun hemm dejjem iż-żejjed fis-suq li qatt ma jista' jinxtara. Qal li biex nsewu jeħtieġ noħorġu karti tal-kreditu lil-ħaddiem sakemm be jsir qabe u jkun jista' jixtri l-oġġetti kollha li jiswew qabe. Dan mhux ħlief inflazzjoni li nissel dan kbir jekk ma jkunx maħkum bir-riqqa billi jgħol il-prezzijiet. Din ir-riqma għaddejja l-ewwel tiġriba tagħha fi żmienna fl-Alberta, Kanada. In-nisel għadna ma nafuħx. Tirnexxi? Jekk tirnexxi tkun ħallitilna oqda mingħajr taqlib kbir fir-riqma tal-lum. Riqma li l-ħaq soċjali jitlob li titwarrab. Il-moħħ tal-bniedem wasal f'tarfu? Ma nemminx.
Nisimgħu issa sieħbi fil-kabord tal-kċina ta' Walter Mikallef.
Id-dawbax fil-kemnara hawn ġew, il-bib malu naf li moħħ bija sew, issa kemm tinsab hawnhekk xejn mhux se jbeżżani. Il-bambin batek mingħajrek minn xejn. La jatta barra i tarra xillu id-nej Issa kem tinsa bawnek Hat ma jinkwetani Sibi fil-kabot taċina At ma tela min deja At ma kellimni bil-erra At ma sakkarni fil-kamra Itfalli skola man semmu l-om xej Dan is-sigrit jibqa bejnietna t-nej Issa kem tibqa hawnhekk xejn ma jkun jonqosni Jekk hawn l-istorbi u toqgħodx ta' dikkas issa hawn jien tad-diluġi ta' ras issa kemm nibqgħu flimkien ħadd mhux se jweġġana Sibi fil-kabord taċ-ċina qatt ma telaq minn dejja At ma kellimni bil-erra At ma sakkarni fil-kamra Sibi fil-kabur taċ-ċina At ma benġilli id-dejja At ma ħaraqni bil-ġamra At ma gidimli wid-nejja Cina Atma rabatni ma sodda Atma wattabli il-flatti U atma alli innaxi Sibi fil-kabotta Cina Et jajdu li muwix fera Et jajdu l-immaġinajtu Bis jiena naħlef li rajtu
Il-program tal-widna jkompli laqgħana ma' żewġ żgħaża oħra illum Gabriel Lija se jintervista lil Xardjan Kamilleri.
U magħna nilqa' lil Xardjan Kamilleri żagħżugħ kittieb illi hekk kellu xogħol tiegħu li der fil-leħen il-Malti tal-2014 il-novella Xut ekk ħon nibda bl-ewwel mistoqsija tiegħi Xardjan ekk minn dejjem kont tħobb il-kitba kreattiva minn du kont żgħir?
Ir-risposta sempliċi hija iva però biex niftaħ daqsxejn iżjed jiena minn dejjem kont inħobb il-lingwi ġifieri kont imur tajjeb dejjem fil-Malti u fl-Ingliż u dejjem kont nikteb ġifieri anke primarja kienet tgħid nisma' iktbu seba' sentenzi tmien sentenzi. Dejjem nikteb 12, 14, dejjem nisma' naqqas ftit. U mbagħad kont rajt xi riklam l-għana fuq xi gazzetta hemm min ninsejta xejn u daqsxejn issa. U kien hemm tal klab kittiba Maltin minna nija. Mkuna ħaj juħorġu speċi ta' kors, għat-tfal ta' ġifiri. Kuna nitaqaw darba f'ġimgħat nhar ta' sibt. Kuna nitaqaw Marja Reġina kif niftakar tajjeb. U kuna jagħmlu lna dak tip ta' korsijiet. Idaqqa kif tiktab poezija, jifieri x'inxini r-rima, be. Mbagħad anke ġifieri affarijiet esperimentali oħra, ġifieri poezija mhux bilfors ikollha taqbel.
Kontemporanju.
Eħe, ġifieri kunu
kontemporanju.
Idaqqun ħafna affarijiet differenti. Ġifieri mhux dejjem is-soltu poezija qed tkun bir-rima. U da, mbagħad jiġifieri kollox konna nmissu, mbagħad nsejna daqsxejn in-novelli, nsejna anke kif tikteb ktieb, kienu għalulna isma' biex tikteb ktieb ħafna ħsieb, u da l-affarijiet kollha. Kienu għalulna wkoll biex nikdbu miċċa xogħol aħna fuq ix irridu, u niftakar kont ktiebt storja fuq wieħed raġel jismu Manuel, insomma wet l-istorja ta' ħajtu, u kienu ħarġu ktieb l-inka sewda jidhirli jgħidula. Kien jismu l-ktieb u kienu pubblikaw l-aħjar xogħlijiet ta' dak iż-żmien, niftakar li kienet l-ewwel darba wkoll li ltqajt ma' Trevor Zara. Għalija kienet xi ħaġa kbira li ta' 19 snin tiltaqa' ma' Trevor Zara.
Le, kellek formazzjoni letterarja tajba ħafna.
Eħe, u anke fejn kont sekondarja kien jagħtu importanza ħafna l-kitba kreattiva, ġifieri mhux mitej kelma wieħed mmorru. Mitej kelma ma' 300 ovvjament dejjem tiżdied sakemm tasal l-livell ta' ċess u mhux l-aqwa li ktib storja. L-għallim kien ipoġġeħ dejna isma' hawnhekk se tikteb hekk, hawnhekk se tikteb hekk, se tittejjeb hekk. Ġifieri għalmuna ħafna affarijiet. U eventwalment imbagħad meta dħalt sixth form kont ħadd il-Malti u l-Ingliż A-levels jiġifieri.
Bħali.
Eżatt, x'inti minn għalija qiegħed.
Ekku.
U ovvjament tkompli mill-kitba kreattiva hemmhekk ukoll, u mbagħad dħalt l-università se naf l-għadda tal-Malti. Ma tara, ħa nipprova nikteb xi ħaġa.
Ħaġa ġġib l-oħra.
Ekku.
X'jispirak biex tikteb hekk forsi naf tmur fil-kampanja anke il-post jagħmel differenza fejn tikteb?
Jiena nikteb fuq il-laptop, ma niktibx mill-kitba mill-pinna ġifieri. Ġifieri saċ il-post ma jagħmelx differenza. Ġieli kun fuq tal-linja ngħid xi dejja din kara. Ma nikteba fuq il-mobile u ma nagħtha lid-dar u forsi niżvolġi xi ħaġa fuqha. Ma saċ il-post ma jtantx jagħmel differenza biex nidifferenza.
Imma eżempju l-affarijiet kurrenti, l-ġrajiet kurrenti jispiraw biex tikteb jew ġrajiet personali?
Eħe, jiena qiegħed liġi. Infatti l-istorja xhud hija ambjentata fuq mingħajr ma ngħid ħafna dwarha, forsi nimmin tara, hija dwar qtil bażikament u kif jissolva dan il-qtil. Ovvjament l-istrizzjonijiet ta' klim kienu ta' xi 2500 minn għalija, ġifier ma tantx stajt indur nintroduċi karattri u da. Imma provajt nagħmel mill-aħjar li nista' fil-kliem li stajt nuża ħanejtek.
Antiċipajtni għax kont se nistaqsik jekk il-professjoni tiegħek ta' avukat taffetwakx fil-kitba, eżempju, ta' qasijiet fin-narrattiva u talaboriżiet fuq każijiet ta' dan it-tip.
Efimni, jiena nħobb ħafna l-misteru, jiġifieri nħobb naqra John Grisham pereżempju, Joe Nesbo, li huma barranin, imbagħad Maltin hemm ma nafx, pereżempju Mark Camilleri li kiteb Volens, Nex, u affarijiet minn dawn, li jinteressawni daqsxejn ukoll. Ta' Mark Camilleri prima faċa wkoll għax insejtu. Ma mbagħad bħala stili ta' narrattiva iktar jogħġobni Manuel Mifsud mill-mod kif jikteb u jirrakkonta. Jogħġobni wkoll Jose Stanio. Però huwa fuq l-ispektrum ieħor tal-kitba, imma xorta ovvjament jinfluwenzak. Naqra mhux hekk.
X'joqtok fil-kitbi tagħhom jekk ikollek eżempju semmi l-Jose Stanio.
Ir-realizmu. Jiena kittieb anke qarrej, inħobb naqra affarijiet kemm jista' jkun reali. Jiġifieri alright. Anke films, imma alright, tip min naf, Star Wars oġobni. Imma ma ġobnix daqs kemm oġobni Men on the Ledge, per eżempju. Li huwa orrenda xej fantascientifiku fl-istess ħin. Imma xorta huwa bbażat fir-realtà li dan il-pjan fil-verità jista' jsir, jista' jseħħ. So right, dom ċertu affarijiet drammatizzazzjonijiet tistennihom, ovvja. Ma r-realizmu li jolqotni, Emanuel Mifsud ġieli f'novella tiegħu qasilek isem tal-karattru.
Biex inti qisek ukoll tidħol fiż-żarbun dak il-karattru u tistħajjel il-ġrajja tiġri u taffetwa lilek.
Eżatt, u mhux hekk biss inti tara. dan il-karattru huwa dan il-karattru naf bniedem hekk, naf persuna hekk. U iktar tidentifika miegħu, issa minn naħa l-oħra stanju jtihom isem, għalkemm ikun daqsxejn stereotipiku stanju fil-kidba tiegħu, fil-vert huwa reali. Issa jekk titkellem ma' Alex Bellagera, per eżempju, jgħidlek il-kart ta' stanju huma pjuttost tudin, mhumiex daqshekk tridimensjonali. Imma jekk taħseb, ngħid għalija jiena, jekk taħseb fuq xieħ fil-pjazza tar-raħal. Jiena l ħaġa tiġi li ġo moħħi hija gabjetta bla sfum.
Xi tazza te?
Xi tazza te, eżatt, xi ġiex pastizzi, sħabu.
Sigarru.
Sigarru, ekku, u xi kelb. Dek l-ħaġa tiġi. Issa forsi hija l-pjazza tar-raħal se fejn noqgħod jiena hija hekk, imma dejjem hekk inħossni nara.
Isu kull xogħol letterarju jkun miftuħ għall-interpretazzjoni ta' kull persuna u kulħadd jara b'mod differenti. U dak huwa sabiħ ukoll tal-kidba li ma tafx kif il-qarri ħajkun qed jieħodha. Speċi tistenna rispons differenti.
Ekku, infatti ma taqrajt what happens in Brussels stays in Brussels ta' Joseph Stanio, infatti kont tkellimt miegħu u qed lu isma' jiena ħreġ din l-idea dar karattri fis-serek, dar karattri fis-serek, insomma, fl-opinjoni tiegħi allegorija estiża tul iktieb kollu. U ma qalliex huwa kien ġo moħħi jew le ma kien ġo moħħi, imma ma naħseb ħriġt punti li hum ma kienx jaf li qegħdin hemm. L-istess meta tkellimt ma' Manuel Mifsud jagħmel dawn is-sezzjonijiet ta' qari jisma' maqra li qalt li ma nafx għax smajdu jew.
Le, qatt ma tfajġu.
Bażikament tiltaqa x'imkien daqsxejn mudlamek, darba mill-Alġugar, taħt l-art konna niftakar, darba oħra l-Bongonjaħ ma' sa skala ġifieri mutilajn. Wek, jinta fajqra l-poeżi, jew novelli osra. U t-tkellimt fija, għet l-isma. Jina rajt dik, u għagġibitni għagġarek jekk u għek, u skonti, tista' toħroġ dawn il-punti. Għalli ħal dak il-punt, għax tuħu posta. Għal dak il-punt, inti ngħid li bih. Ġbina qabel miegħek li tista' tinterpreta kif trid.
Qabel konna qed nirreferu għal films. Hemm xi films hekk li influwenzawk fil-kitba tiegħek? Mux bis forsi għaxxut xi kitbit oħra li ktibtu qatt ma ppubblikajt?
Ma niftakar. Kont rajt minn għalija Primal Fear jismu ħareġ ta' xi 1996 irridu ftit li ħareġ. Huwa film pjuttost interessanti. Film jaġobni tajjeb ukoll, ma nistax niftakar ismu ma bħalissa. Xek jiġri, ma nistax niftakar ta'.
Ma jimpurtax, ma jimpurtax. Mela, naddu għal mistoqsija oħra. L-ewwel ukoll semmejt l-awtur Amerikan hekk John Grisham. F'xorx bok fih, speċi li tara li ma kapaċitajiet tara li għandu l-speċi tixtieq li forsi timplimentahom ukoll fil-kitba tiegħek.
Interessant ħafna l-fatt li jibda minn punti varji ta' fokalizzazzjoni. Inti tgħid dan x'inhu jikteb. Għadajem taqra, u għarraj, tibda taqqad bieċa moħra bil-mod il-mod. Imma sa' kem tasal fl-ħar 50 paġna, t-madek bittost fil-qamar, u f'daqqa wahda tajt, eħe, dik ta' mel, sensi, u jitħol kollu ġi moħħa.
L-element jisu tal-ambigwita li għal-bidu ma' jistax tifem, u fl-istess ħin, iżommok biex tkompli taqra.
Eħe, nikija, u niprofa, meta nikted niprofa nżomm daqsxej kurizita u għek, infatti taqra xut. Hija maqsuma biċċiet varji u taqleb minnaħa għall-oħra. Nerġa' ngħid ma tantx kelli fejn nistendi għax il-kliem l-ammont ta' kliem huma dak li huma. Il-film ftakart, the usual suspects. Huwa daqsxejn film antik ukoll imma fl-opinjoni tiegħi wieħed mill-oqwa films li qatt tinħadem fid-dinja ġifieri.
Qed nassum li huwa film forensiku speċi thriller li jdur b'xi storja.
Eħe, huwa thriller. Huwa thriller. Issa xiġru ma jiġrix u daqsxejn diffiċli biex tispjega għax bħalma jikteb dak li sanna kif semmejna jibda minn puntijiet
differenti
u mbagħad jgħaddi.
Mela hekk u kellna ngħidu għandek xi pjanijiet għall-futur? Affarijiet li tibbernu hekk f'moħħok?
L-idea dejjem hemm qegħdin, iċ-ċans tal-kidba u l-aptit ma tantx huma hekk għax jiena nagħmel kważi ġurnata fuq il-laptop u flaxija ma tantx ikun laptit bil-Malti nikteb. Ma ġiet fis-sajf, allura fis-sajf nikteb ħafna hija.
Grazzi ħafna u nawguraw lek ukoll smajt li qed tistenna r-riżultati tal-eżamijiet li tmur tajjeb.
Speraw.
U awguri wkoll għal ħajja b'mod in ġenerali jekk nixtieqlek ħafna rizq fil-xogħlijiet letterarji tiegħek u U jalla nisimgħu iżjed dwarek.
Grazzi minilek ukoll, vera ħadd pjaċir illum.
Dan il-programm seta' jkun possibbli grazzi għal fond kun attiv mill-Aġenzija Zaza. Ħajru koll il-Campus FM li ospitana u l-Klab Kotba Maltin tas-support tagħhom. Ħard il-Selejn Buħaġar, Joe Borġ, Alexia Saliba, Sefora Frankalanza, Bernice Magro, Daniel Bezzina, Teresa Abdilla, Manuel Xwireb, Gabriel Lija u Xardjan Kamilleri. Tekniċi tal-programm Samuel Attart u Carmenu Grek. Koordinazzjoni tal-programm Laqda tal-Malti. Jien li jennellu l-insemmilkom u niltaqgħu magħkom il-ġimgħa d-dieħla.